Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem s podzimním časem, můžeme říct si tradičně, Tomáš Pfeiffer. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
My si tak vidíme tak jednou, dvakrát do roka. Já něco podobného mám s kouzelníkem Pavlem Kožíškem. Ten zásadně jezdí taky před Vánocemi. A my se vždycky tak scházíme po těch prázdninách. Když to vezmeme, co u vás ten rok přinesl a odnesl, když to tak vezmu.
Jako vždycky hodně práce. Jsem tam radost, když se něco podaří a třeba někomu je pomoženo. A hodně, hodně nového je i v mém oboru, protože se v tom roce dokončily překlady z mezinárodních zdrojů, jako je Světová zdravotnická organizace a Evropská unie a tak dále. A to přineslo strašně moc zajímavých informací.
O jaké překlady se jednalo? Jenom si připomenu.
Jednalo se o překlady dokumentů, které byly vydány na téhle té úrovni a vlastně celou věc jsem začal jako představitel té komory biotroniků proto, že jsem viděl zřetelný převis těch negativních informací, které dostává odborná i laická veřejnost o těchto oborech. A já jsem k velkému překvapení zjistil, že svět je dneska někde úplně, ale úplně jinde. Protože já uvedu několik skutečností. Takže proběhl obrovský výzkum, který financovala Evropská unie v 10-12 roce. Je tu mnoho výzkumných pracovišť, asi 112 v Evropě. Většina z nich je na univerzitní úrovni. Jsou státy, kde tyto obory jsou zkoumány zcela jaksi lege artis a tak dále. Světová zdravotnická organizace prohlásila ve svém strategii vlastně přístupu k alternativním, říkají KAM, čili komplementární alternativní medicína, doporučení, aby všechny státy, jenom ty africké, se věnovaly tomuto oboru a rozvíjeli ho. A pak je tu celá řada dalších skutečností, jsou tady vlastně organizace, třeba Eurocam, která se zabývá, je to pacientská, lékařská a nelékařská organizace, výzkumem těchto věcí. A jak jsem postupně vlastně se dostalo do hloubky toho problému, tak jsem začal narážet vlastně i na věci, které byly dříve nemyslitelné. Jsou tu dvojité randomizované studie, které se zabývají třeba vlivem léčby na dálku, duchovní léčby a tak dále. A ty studie, světe div se, jsou úspěšné, v některých případech významně. Jsou tady studie, teď cestou do studia jsem si četl studii, která se konala na buňkách in vitro, tedy ne v tkáni živé, ale prostě v misce. A ty výzkumy byly opět velmi pozitivní statisticky. Čili toto je velmi potěšitelné a já doufám, že se podaří časem ty informace dopravit i do těch odborných částí, protože zatím se dozvídáme spíše jaksi vyjádření typu podvod nebo placebo efekt a tak dále. Zdůrazňují dvojité randomizované studie, takže dvojitě slepé, takže to není jaksi už žádná jaksi alternativní záležitost, ale je to vlastně průnik vědy a těchto z těch oborů. A mě je dneska 63, tak se těším, že se možná ještě přece jenom dožiju.
My jsme spolu hovořili tenkrát o té výzvě, kdy jste jaksi nesouhlasil s tím postojem petice českého zdravotnictví. Změnilo se od té doby v tomto směru něco?
Já si myslím, že změna je život, takže ono se mění, někdy to třeba vidět není příliš, ale na druhou stranu ta schopnost se domluvit, si myslím, se s časem bude zlepšovat. A tak ta výzva je pořád, ta petice, čili máme petici po celém území republiky a v téhle chvíli je tady asi 33 nebo 34 tisíc podpisů na té petici. A mimo to třeba agentura Stenmark prováděla výzkum, jak je to s vlastně vztahem české veřejnosti k těm alternativám a řekl bych, že ten výsledek byl úžasný, myslím, že to bylo kolem 87% podpory toho, aby ta alternativa se postupně zařazovala. Na druhou stranu se přiznám, že bych třeba nerad byl někým, kdo dělá prostor lidem, kteří skutečně objektivně těm ostatním škodí z nejrůznějších důvodů, to znamená, jde jim o peníze, jenom snaží se prostě přesvědčovat.
Ale to mezi lékaři se taky najdou jedinci.
No, to tak je. Samozřejmě lékařská odborná veřejnost má za sebou vzdělání, které má být garantem, aby se to stávalo co nejméně, což se pravděpodobně i stává, ale na druhou stranu, když si tady pomůžu nějakým zdrojem, tak když se podíváme na analýzu 145 přezkumů randomizovaných kontrolovaných studií databázu Cochrane, tak zjistíme úžasnou věc, že úspěšnou alternativy podle tohoto výzkumu jen o pár procent nižší než u standardu a že nebezpečí jaksi pro pacienta přináší významně menší. Ale to, myslím si, je potřeba upřesnit. Já si myslím, že hrušky a jabka se nedají dost dobře jaksi zcela bez chyb spojovat. A tak si myslím, že bych tuto studii bral s jistým jaksi odstupem. Na druhou stranu rozhodně něco ukazuje, protože vychází vlastně z stavu, který ten pacient vlastně nachází po těch jednotlivých kůrách. Tak to je taky, myslím, hodně zajímavé.
Pojďme k vašemu životu, k vašim sympatizantům, kteří za vámi stále chodí. Vy jste tady prozradil věk, kdy jste v sobě objevil schopnosti, že máte možnost lidem pomáhat.
Nikdy.
Ne.
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 Vy jste se tím začal zabývat, biotronikou.
Jinak, já to neobjevil. Ono mi to bylo sděleno a byl to pro mě šok. Bylo mi sděleno v nějaké si nadání, až bych to mohl rozvíjet, no tak jsem nakonec nerozvážně v mladické nerozvážnosti řekl, že tedy ano, souhlasím, že dám slib a že budu teda sloužit a tak. No a to bylo, pro boha, ježiš, to je hrozně dávno už. Většinu mě pohlcuje to, co je teď, ty úkoly toho okamžiku. A kdy tohle bylo, no tak kolik mi mohlo být, 25, 27, já nevím, nějak tak.
Krásný věk.
No ano, celý život před sebou.
Ano.
Komu bylo 40, to už byl starý muž, nebo 50, vidíte?
Ano, ano, ano.
Jak to se to mění?
To je ten úhel pohledu, jak se to mění. Řekl jste o kouzlu okamžiku, s čím se nejvíce na vás teď v současné době lidé obracejí? Co je trápí?
Je to hodně, protože jednak je to okruh těch zdravotních problémů.
Ano.
To je jedna velká skupina, pak je to ta filozofie, v které pracuji, protože stále se jaksi cítím býti na prvním místě člověkem v té filozofii a pak teprve tím ostatním. Mimochodem za ten rok se změnilo i to, že ta filozofie, ta nauka dostala určitý rámec, který doposud neměla a je to pro mě veliká čest, že vlastně bylo možno dosáhnout státní registrace, čili jsme 38. uznanou duchovní společností, nebo církví, nebo jak to nazveme. A je to velký závazek na jednu stranu a na druhou stranu je to také jisté ulehčení. Protože ten prostor nebo ten stav, který tím je vlastně deklarován, ukazuje, že snad nejsme tedy ti, řekněme, jak bych to řekl, sektáři nebo podvodníci a tak dále, ale že i po přezkumu, který byl, se jedná skutečně o filozofii, o duchovní oblast a to je to, co bych i rád dělal, tak to je další okruh, velmi významný, pak jsou to ty některé orgány, které tady existují, ať už je to tady ta komora a další, které mají za cíl někdy v budoucnosti ještě více než dnes vlastně se starat o to vzdělávání těch lidí a jaksi vytváření podmínek pro ně. Rád bych zdůraznil, což někdy bývá námitka skeptiků, my opravdu nestojíme o to, aby jsme byli hraženi z rozpočtu jaksi zdravotních, protože ta biotronika to má trochu jinak, ale to je právo každého oboru. My nejsme jaksi pekuniálně závislí, nechceme, a takže i v budoucnu to bude ještě jistě dlouho na téhle rovně, čili nebude tady žádný nárok na rozpočet. A já jen doufám, že jednou se vlastně ty kroky střetnou. Už to bylo za ministra Vlčka, to bylo hluboce jaksi 68. a tak dále, kdy se ty kroky spojovaly a doufám, že to bude někdy v budoucnu možné i u nás.
Vraťme se k těm problémům, kteří lidé mají. Mění se to nějak, ta struktura, nebo to spektrum?
Trochu ano.
Třeba u těch zdravotních.
Trochu ano, protože s tím, jak přibylo informací zdravotních a i z jakéhosi záhadného důvodu, lidé se začínají více zajímat o svůj život. Před 30 lety to bylo tak, že očekávali, že příslušný obor je prostě opraví, když dojde k nějaké chybě mnohem více než dnes. Že ten člověk je aktivnější. Čili došlo samozřejmě k nárůstu některých škodlivin v našem prostředí, ale se na druhou stranu ti lidé maličko změnili svůj jídelníček, je tady zřetelný příklon k vyváženější stravě, což je pozitivní. A jaksi ne, že bych to chtěl přecenit, myslím si, že tady je pole neorané, ale přesto vidím trochu jakoby zlepšování v tomto směru.
Tomáš Pfeiffer, Biotronik, náš dnešní host na Signál rádiu. My jsme mluvili o těch zdravotních problémech. Co lidi trápí na mysli? Myslím, jestli za vámi přijdou i s depresemi a s různými pocity. Ta společnost se samozřejmě mění. Tlak. Zasahuje nás trošku tlak. I ta situace, která je v Evropě, která nastala a začíná se pomalu hovořit o válce a podobně. Takže se vracejí ty depresivní stavy.
My máme dvě vlny takové. První byla vlastně ta velká krize, která přišla a řadě lidem vzala jistoty životní. Teď přece člověk má třeba svoje závazky, má hypotéky, jiné věci a přijít o zaměstnání, to je opravdu velký strašák. Tak to je jedna věc. Teď přichází zase ta jaksi jiná podoba těch strachů, ale ty strachy nás provázejí vlastně neustále, vidíte.
Jenom se mění podoby těch strachů.
Mění se podoby strachu a ty přináší doba. Myslím si, že každá z těch věcí má i trochu vyšší hledisko. Já sám tedy se příliš depresím nevěnuji, to neumím, já nepůsobím na psychiku člověka. To nedokáže příliš úspěšně, ale rád bych o tom se zamyslel z toho jiného pohledu, čili vidím tady i určité jakoby osudové souvislosti, které jsou naplněny tím konkrétním agresorem, tak jednou je to třeba nedostatek peněz, jindy je to zase ta sociální podoba. Myslím si, že to, co jaksi asi nemám právo kritizovat, ale přece jenom si myslím, že ten počátek byl poněkud nezvládnut. Čili věci se mají řešit v místě, kde se tvoří. Myslím si, že všichni mají máslo na hlavě, protože jsou to zájmy, které v tom celosvětovém měřítku jednotliví hráči projevují a pak podporují ty nebo ony skupiny, které potom získávají svoji sílu a tak dále. Řekl bych tedy, že je to velmi složitá situace, osudově složitá situace, která bude vyřešena postupně a nebude to snadné.
A nebude to trvat jenom chvíli. Jaký máte názor na multikulturní společnost?
Všemi deseti jen s jedinou výjimkou. Když přicházím třeba, já teďka jezdím často jednou ročně do té Indie, kde mám úplně jinou kulturu a přestože nejsem hinduista, tak vlastně mi to nebrání v tom, abych s těmi lidmi velmi, velmi vycházel, nebo s kterýmkoliv jiným směrem. A ctím jejich jaksi předpisy, jejich názory, dokonce někdy i tak, že jsem se koupal z části oblečen, což je velmi nepříjemné, pokud tam byli Indové, ale to se vám nestane, že tam máte plážek třeba v tom Bengalském zálivu třeba 100 kilometrů a tam se nikdo nekoupe, tam nikdo není. Oni totiž neplavou. Mm-hmm. Nikdo téměř, prakticky. Takže to je ráj těch jaksi požitků plážových, ale vraťme se k tématu. Čili ctím tu kulturu a ty předpisy beru vážně. A stejně tak mě třeba někdy udivuje ta rétorika, která říká, že vlastně my bychom neměli slavit Vánoce nebo podobné svátky, jenom proto, že někdo jiný má jiný názor. Rozumíte? Já nepřicházím do Indie, abych tam hlásal, jak mají být věci. Já přijímám ty věci a jsem jim podřízen. Rád. A tak je to tak, že by ta vzájemná úcta měla být všestranná. Čili multikulturalismus, pokud neobsahuje tuto úctu, je podle mého názoru cesta do pekel. Protože je to jenom způsob, jak se některé skupiny začínají vymezovat vůči jiným skupinám a násilím prosazovat svůj názor. No, čili řekl bych, že člověk každý jeden jest. A je docela jedno, jestli má ten názor nebo jiný. Viděl jsem místa, kde vedle sebe byly minarety a křesťanské kostely a jiné místa. A ti lidé každý po svém sloužili, svému bohu, anebo ještě jinak. Jestli smím, řeknu sen jedné své známé. Ona stála před nějakým chrámem, tam vychází kněz a ona byla ze Zulkova. A teďka si říká, no tam já přece nemůžu jít, já jsem ze Zulkova a tak dále. A teďka ten kněz s ní přijde, ona vidí, že září, tak něco podá zářivého, tak v tom snu do toho chrámu vstoupí. A teď najednou vidí v tom oltáři toho ze Zulku. A říká, Ježíš, proč já jsem tam nešla, tady uctívají toho ze Zulku. A za chvilku tam vejde hinduistka, která se vedle ní postaví a vzkřikne, hele, Shiva. Rozumíte?
Ano.
Tak když to bude takhle, tak je to dobře.
Tak je to dobré. Moje babička říkávala, jestli to není jedno, jestli se křižuje pravou nebo levou rukou. To je něco podobného. Když jste zmínil Indii, kam se vám podařilo ještě vycestovat, ať plánovaně či neplánovaně?
Je to hodně do těch směrů, jinak jako každý rok si udělám nějaký týden na kousek samoty na ledovcích, to je srdeční záležitost a už nebude skolezdit, kam ty mizí prostě obrovskou rychlostí, to je prostě kvapík. To za ten minulý rok zmizelo nejvíc toho ledu, co zmizelo, už je to na 3,5 tisíce metrů a pořád to mizí, ale tak to je jedna věc a pak je to teda hlavně ta Indie, kde mám přátelé, jak bych řekl, i historicky, já jsem tam snad v těch minulých životech s prominutím i žil, a tak to je vždycky krásné setkání. A je to jižní Indie, Tamil Nadu, najedeme tak asi 2,5 tisíce kilometrů a je to úžasné, protože dneska už se celá jižní Indie kněží ptají, kdy přijedem, těší se na nás a dostali jsme přezdívku Bílá síla. Ono je nás poměrně dost a musím říct, že to obohacení, které tam je, je za prvé tím, že vám ta osobní zkušenost strhne předsudky. Čili všichni jsme měli nějakou představu o Indii, jak to tam vypadá a tak dále, ale ono je to trochu jinak. A za druhé vám ta Indie dá obrovské dary. A to dary na úrovni lidí. Oni jsou opravdu ještě trochu pozadu v té kultuře, civilizaci, které teď bych je nechtěl urazit, ale prostě ještě nestihli okorat, ještě nestihli být necitlivými, ještě pořád jsou nesmírně krásní a zářiví a být mezi nimi je opravdu zážitek.
Tvrdí náš dnešní host, biotronik Tomáš Pfeiffer. S naším dnešním hostem Tomášem Pfeiffrem, biotronikem, si povídáme nejen o životě, o tom, co se událo za ten rok, co jsme se zhruba neviděli, ale také si můžeme povídat o vašich koncertech. Já tady rozbalím obálku, ve které mám pro vás posluchače připraveny vstupenky a bude to na koncert Společná věc do pražské betlémské kaple, říkám to správně.
Naprosto správně.
Já, že jsem si nevzal brýle, tak jenom to tady ležte.
Nechcete půjčit?
Ne, děkuju. Tady někde mám. Takže vlastně po roce opět tady betlémská. Pokolikáte to v té betlémské kapli už máte? To už nějaký...
To je naprosto slavnostní záležitost, je to 4. koncert. A taky tomu odpovídají hosté, takže při tomhle koncertu mám jaksi tu čest být na jednom pódiu s pány z Panochova kvarteta, což je opravdu světová špička ve vážné hudbě, v kvartetní tvorbě. Pak je tam pan Bárta, což je opět přední světový hráč na violončelo. Je nádhera prostě poslouchat jeho tóny. Paní Majda Hundeling, je to sopranistka, velmi známá, velmi světová, zpívala od Ameriky až po, já nevím, Itálii a dále. Čili je to velmi taky krásná umělkyně, tak tihle sti lidé budou zpestřením toho koncertu. Moc se na ně těším a je to i krásné místo, se musím přiznat, protože ta betlémská kaple má jakoby svoji historii a ta je také mému srdci velmi blízká. Protože lidé, kteří stáli u zrodu tohoto místa, měli zřejmě také srdce na svém místě.
Já jenom doplním, že vy samozřejmě budete hrát na ten vodnářský zvon.
Ano,
pro ty, kteří neznají, pojďme ho stručně připomenout nebo popsat. Je to takový kotlík plný vody.
Představte si mísu na šlehání bílků.
Ale velkou.
Velkou, opravdu velikou. 80 kilo to váží. A v té míse je voda a má madla. A těmi madly se ten nástroj rozeznívá, přelaďuje a ta voda vlastně spolu pomáhá té rezonanci a dokonce levituje do výšky a dělá to potom na konci toho koncertu vždycky těm divákům ukazuju. Takže je to historický nástroj od dynastie Ming, to je 500 let zpátky, o něm první písemné zmínky, ale bude asi starší. A je zvláštní tím, že ať vlastně se řadí k těm nástrojům, řekněme, typu tibetských mis a podobně, tak on je přeladitelný a má 16 alikvótních jaksi rovin, což je velmi komplexní, velmi složitý zvuk a no snad to všichni přežijí.
Ti, co jsou v prvních řadách, tak doporučujeme pláštěnky sebou. Tady samozřejmě to je jako vtip, protože ta voda se opravdu z toho dostává, jak víří. Je to vlastně na principu tření, jako když se někdo učí hrát na skleničku s vínem. Asi tak tady vlastně máte.
Je to jako šmitec.
Ano, nebo smyčcem, jak se jede po strunách, tak se to ano. I rozeznívá. Ten koncert bude 15. října od 19. ano. hodin. Jenom vy vlastně to máte ještě doplněno tou projekcí. Ano. Za vámi vlastně plátno. Ano, to se promítají
to
vaše
vzniklo,
fotografie.
To vzniklo naraz tak, protože když jsem u toho nástroje klečel v těch horách a hrál, tak mi prostě přicházely ty obrazy a říkal jsem si, byla by škoda, aby to nebylo spojeno s tou audio jako i vizuální částí. A tak se k tomu promítají na velkém, v tom betlémské kapli, to 12-metrová projekční plocha ve tvaru paraboly, což je opravdu veliké. A tam se k tomu promítají doprovodné obrázky, které mají za cíl jakoby tu zvukovou složku doplnit i tím podíváním. Mimochodem, kdyby někdo z místních se chtěl přijít podívat někde blíž, tak je tu koncert v Doxy a je to 11. Takže tam budeme také koncertovat, ovšem bez těch slavných hostů. To je pochopitelné, protože je zázrak, když si najdou tu chvilku času a podaří se je vlastně soustředit v jeden termín na jedno místo. Čili tam to bude ten nástroj jen.
Další koncerty pak plánujete ještě? Nebo?
Těch je opravdu hodně. A
pak už je celá řada s tím vlastně objíždět celou Českou republiku.
Ano, je to vlastně každý rok už tradice a těch koncertů. Pak pokračuje Šňůra na Moravě jeden týden, no a pak se zase vracíme do Čech.
Když jsme mluvili o těch fotografiích, o té projekci, máte tam asi nějaké nové zase nafocené cykly, nebo to jedete?
Je tam něco nového, já bych třeba se zmínil, to s tím souvisí. My jsme zahájili projekt, který se týká fraktální geometrie, což je matematika, naprosto standardní matematika, tedy nová úplně, stará asi tak 50 více let a dává úžasné obrázky, výstupy. A ta fraktální geometrie je součástí toho koncertu, byla i v těch minulých letech a nyní tam budou vlastně nové obrázky, nové fraktaly a mimo to se na ně můžou podívat třeba posluchači, pokud můžu říct, stránky.
Samozřejmě.
Takže je to na www.dub.cz jako strom, dub.cz, tak tam se můžete podívat na vlastně jakoby katalog, výstavu těch fraktálních obrázků. Znovu zdůrazňuji, v běžném umění je to hlavně umělec a pak nástroj, nějaký štětec nebo klavír a podobně. Tady je to vlastně obráceně. Tady je umělec a nástroj a ten nástroj vlastně je výrazně silnější. Čili ten obraz vytvoří počítač a ten umělec se na tom podílí tím, jak zadá ty hodnoty, které tam jsou do toho programu.
Vraťme se na začátek našeho povídání k té filozofii. Jaké jsou základní teze vaší filozofie?
Myslím si, že jsou podobné jako všude jinde. Takže když se zamýšlíte o světě, tak nakonec zjistíte logicky, že všechno z jednoho vzešlo, že to nemá jaksi tolik rozdílnosti, jak se někdy člověk vnímá. A z toho plyne potom i logický důsledek, že to, co je kolem nás, je vlastně taky naše. A z toho plyne i důsledek, je-li to naše, takže tomu máme být taky trochu milostivý a že máme být kladnou složkou toho světa. A máme být kladnou složkou, tak holt musíme zase přemýšlet a cítit, aby jsme kultivovali toho člověka v sobě a aby jsme dokázali tedy na tomhle poli také něco jaksi vytvořit. Je to hledání a to hledání není předepsáno nějak taxativně, protože jaksi je velký omyl, že filozofie je jenom kniha, filozofie je hlavně život. A kniha je popisem toho života. Tedy ta filozofie je popisem života. A to životní hledání dělá úplně každý. Ať se podíváme napravo, nalevo, dělá ho člověk, který je zaměřen třeba ateisticky, nebo nábožensky, nebo nějak jinak. Prostě to všechno je hledání. Já jsem přijal filozofii ze Zulky, která je po mém hledání tím, co prostě mě vyšlo nejlépe a pracuji v tomto oboru. Čili to je můj směr, jsou to duchovní praktika jiné, ale jak říkám, nic nesmí být nuceno, člověk má svobodu svého konání, svého myšlení, protože kdyby se mu něco předepsalo, tak by to nebyla jeho cesta a vlastně by ani nemohl nastoupit. Čili k cestě patří chyba a všechno to ostatní a my, co jdeme s tím ze Zulkou, tak se snažíme dát tu možnost, aby mohl tu filozofii vidět jiný, čili se třeba vydávaly knížky a jiné věci, ale jinak jaksi chraň pahambu, abych někomu něco předepisoval.
Tak já vám děkuji za krátké zamýšlení, za krátké zastavení a zase někdy příště nashledanou.
Budu se těšit, nashledanou.
Naším dnešním hostem Tomáš Pfeiffer, Miotronik, s pozvánkou na koncert 15. října do pražské betlémské kaple. Hezký den a příjemný den vám přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.